המסירת הספירטו סנטו, מצד הספירטו סנטו, פרנובס, נקבל כמובן מתן מנותי, תלך חזור של האט, לנזם מופיע בושן, תפרר עולה שתם ארצוול פיוס את תש. אומר כאן דיו הרמאן, די, תתמיד תשתה אל נער. Ma dall'altra parte l'uomo ha considerazione da bozza tua opinione motivata per riguardo alla proposta direttiva dal Consiglio che stabilisce regole contro il praticità e vietare la tascia gli ha effettuato direttamente il funzionamento a suo interno come 2016-26 già circolate fosse il membro a bozza la posizione dal governo riguardo alla proposta di tenza ordine del cabinet all'approvazione la bozza l'opinione motivata o rapporto dal research analyst. La mia referenza a quale l'area ministeriale del ministro al finanziamento per volta a frare il PEPSETASH precisamente duar l'anti-tax avoidance package fin e per conclusione ti au fuo generale che l'alec per la conclusione energia o intendo la posizione da paesna per il confronto dan il pacchet per totalità ti au malta l'esta le to coopera bishint la haftein pal mamre fil passat fin il riguardia trasparenza urbdil tan formazione fu etasha per l'autorità e tatasha ta paesi hor e le miau an haftein dan jinkludu l-membri stati kolla tal-Unjoni Ewropea. Tanna li x'Malta hija kontra l-evażjoni tat-taxxa sew jekk tiġi minn individwi u sew minn kumpaniji. Minn naħa l-oħra ma ħanix lesti li nċedu għal xi armonizzazzjoni tar-rati tat-taxxa jew xi tibdil fis-sistema tat-taxxa ta' pajjiżna magħrufa bħala full imputation system. Dan kien u jibqa' argument bażiku kruċjali għalina u se ħallu lil-ħadd jaqsam din il-linja ħamra li kienet u tibqa' għall-Parlament Nazzjonali li jiddeċidiha. Sa nistieden l-Issurien Paul Bajada biex jikkummenta ftit fuq il-punti li Malta qiegħda tqajjem imbagħad il-membri jagħmlu r-rimarki tagħhom jekk ikun hemm il-każ.
Thank you, Sir Chairman. L-ewwel ħaġa li rrid pass biex nagħmel niċċara fuq hija li llum lan li għandqajna li għajja biex niddiskutu per se reasoned opinion kif qiegħda bbozzata u li qiegħda nnessa wkoll mar-rapport li għaddejtilkom. Jiena dan peress li il-deadline ta' tmien ġimgħa tista' tiskadi fl-aħħar ta' Marzu u peress li issa l-Parlament jaqa' fa' riżes kien għali li qabel ir-riżes ngħaddu mill-kumitat ħall imbagħad jekk il-kumitat jaqbel nibgħatu l-istruzzjonijiet Ewropej. Għalhekk apparti hekk kif diġà semmejt il-pożizzjoni tal-gvern għadha bbozzat, ġifadha ma ġiex consolidated. U l-proposta tiegħi hija li mbagħad once tiġi consolidated tmur bħal ma jmurru l-proposta l-oħra working group one u hemmhekk inkunu staw nagħmlu skrutinju sħiħ tal-proposta kif inhi anke fid-daw li l-gvern kif qal ukoll fis-qarrija ministerjal il-Ministru tal-Finanzi qed jaħdem fuq impact assessment ta' din il-proposta għalhekk ikun għaqli li nistennew ta' żviluppi konna l-consolidated version tal-Malta position u f'dak l-att l-iskutinju jsir f'working group one. Issa niġu għad-dokument innifsu. Lan tad-direttiva kif spjegat l-eksplatur memoranda ta' proposta leġislattiva ta' direttiva tibni fuq il-pjan ta' azzjoni għal tassazzjoni korporattiva ġusta u effiċjenti preżentata mill-Kummissjoni fis-17 ta' ġunju tal-2015. Jgħet istabilixxi regoli li jippermettu l-istati membri indirizzaw b'mod effettiv l-evitar tat-taxxa korporattiva b'mod li preserva l-kompetittività kollettiva tagħhom u jirrispetta s-suq uniku libertajiet ta' trattati il-Karta ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-liġi tal-Unjoni Ewropea in ġenerali. F'dan ir-rigward jgħet ibbaża fuq żewġ ċoqsma ewlenin ta' ħidma fil-livell tal-Unjoni Ewropea u f'dak internazzjonali. L-ewwel nett fil-kontest tal-OECD. Il-BEPS, il-Base Erosion Profit Shifting, l-parti l-kbira tal-istati membri intrabtu li implementaw il-miżuri li jinsabu fil-reporti finali tal-BEPS li ġew pubblikati fil-5 ottubru 2015 u approvati mill-mexxija tal-G20 f'Novembru 2015. It-tieni, il-Kummissjoni ħabbret f'Ġunju tal-2015 pjantazzjoni li se jniedem il-ġdid il-proposta l-bażi komuni konsolidata tat-taxxa korporattiva, dik il-morfa CCCTB, għala soluzzjoni holistika għal ħolqien ta' tassazzjoni aktar ġusta aktar effiċjenti. Issa fejn jidħol il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Meta niġu għal dal prinċipju l-aktar punt importanti huwa l-bażi legali li qed jiġi kwotat fil-każ ta' direttiva li huwa artiklu 115. it-Trattat tal-Unjoni Ewropea ma jipprovdux b'mod dirett għal dispożizzjonijiet li jregolaw l-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni diretta. It-trattati jipprevedu biss għal dispożizzjoni ġenerika li titkatta l-approssimazzjoni tal-liġi u dan meta jkun hemm ġustifikazzjoni għal fini tas-suq intern. L-argument li qed jinġib din l-opinjoni motivata huwa li bażikament li m'hemmx raġuni biżejjed sabiex il-Kummissjoni Ewropea tikkwota dall-artikolu bħala bażi legali. Il-fatt li jeżistu differenzi bejn il-liġijiet nazzjonali mhix ġustifikazzjoni biżejjed sabiex isir rikors għal dispożizzjoni tat-trattat dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet. Barra minn hekk anke l-argument li l-implementazzjoni tar-rikkomandazzjoni tal-OECD fl-Istati Membri b'mod separat tista' twassal għal aktar frammentazzjoni tas-suq intern, anke dan ma jfissirx li dan l-argument dall-argument għandek tmur għal biex tikkwota l-istess artiklu 115 fejn imbagħad allura tgħid li għandek bżonn tagħmel harmonization tal-liġijiet. Artiklu 4 dwar l-interest limitation rule. Fl-opinjoni motivata qed jiġi kontestat il-punt li din il-miżura tmur kontra l-prinċipju tal-proporzjonalità. Dan minħabba li regola dwar tnaqqis ta' imax taffett wkoll sitwazzjonijiet purament nazzjonali. U f'dalka sitwazzjonijiet nazzjonali m'għandhom x'jaqsmu mas-suq intern u għalhekk din il-proposta tmur lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex tipproteġi dan is-suq. Artiklu 98 Full Controlled Foreign Company. F'dan il-każ azzjoni tlieta tal-BEPS hija ċara. Fqed tirrimarka unik nikwota. Because each country prioritizes policy objectives differently, the recommendations provide flexibility to implement controlled foreign company rules that combat PEPS in a manner consistent with the policy objective of the overall tax system and the international legal obligation of the countries concerned. Dan ifisser. L-waqt li l-OECD tħalli flessibilità fl-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet tagħha, in-naħa l-ħadiet direttiva qed tipproponi set wieħed ta' regoli li ma jagħtix lok għal flessibilità. Nuqqas ta' valutazzjoni tal-impatt. Artiklu 2 tal-Protokoll numru 2 tat-Trattat tal-Lisbona dwar il-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità huwa ċar billi jgħid li qabel ma tipproponi att leġislattiv, il-Kummissjoni għandha tagħmel konsultazzjoni wiesa. F'każijiet ta' urġenza eccezzjonali, il-Kummissjoni tiżenta ruħa milli tagħmel din il-konsultazzjoni. Kummissjoni qed tgħid li r-raġunijiet għal fejn ma sarix din il-konsultazzjoni huma li hemm rabta b'saħħitha mal-ħidma tal-OECD il-BEPS, l-Staff Working Document li pubblikat l-istess Kummissjoni jipprovdi evidenza u analiżi sostanzjali, il-partijiet interessati kienu involuti b'mod estensiv il-konsultazzjonijiet dwar l-elementi tekniċi tar-regoli proposti f'stadju preċedenti. B'mod partikolari hemm domanda attwali urġenti għall-azzjoni koordinata fl-Unjoni Ewropea dwar din il-kwistjoni ta' priorità politika internazzjonali. Il-kontrargument li qed ningħataw f'din l-opinjoni motivata huwa dan: Malta mhix membru tal-OECD. U għalhekk kwalunkwe studju li se tagħmlet l-OECD ma kienx se jieħu konsiderazzjoni ċ-ċirkostanzi ta' Malta. Barra minn hekk, fir-rapporti tagħha l-OECD ma rakkomandax li l-miżuri kollha li ġew rakkomandati għandhom japplikaw għal kulħadd bħala minimum standard, hekk kif qiegħda tipproponi l-Kummissjoni Ewropea f'din id-direttiva. L-imsemmi Staff Working Document ma fih l-ebda valutazzjoni tal-impatt u din proposta fuq Malta. Number 3. Diskussjonijiet fil-kuntest ta' CCTB ma jistgħux jitqisu bħala ġustifikazzjoni għal nuqqas ta' valutazzjoni tal-impatt. Peress l-oġġettivi u l-iskop ta' direttiva ta' CCTB huma kompletament differenti minn dawk ta' direttiva preżenti. Kummissjoni naqset milli tagħti raġunijiet sodisfaċenti għal fejn tiżisti attwalment urġenza eċċezzjonali li waslet il-Kummissjoni tieħu d-deċiżjoni li ma tagħmilx valutazzjoni ta' impatt. Semmit biss il-konklużjoni tal-Kunsill ta' 18 Diċembru 2014 u li liġi stati tal-Unjoni Ewropea li huma wkoll membri tal-OECD intrabtu sabiex implementaw l-output tal-proġett PEPS tal-OECD fil-liġijiet nazzjonali tagħhom u li jagħmlu dan b'mod urġenti. Dawn il-fatturi waħedhom mhumiex raġunijiet konvinċenti sabiex ma ssirx valutazzjoni tal-impatt dwar din il-proposta. Għalhekk f'sommarju xbart dak li qed tgħid din id-draft reasoned opinion u naħseb jien ukoll naqbel mal-punti li qegħdin imniżlin f'din id-draft, il-Parlament Malti għandu jressa opinjoni motivata f'dan ir-rigward.
Grazzi, saqsi l-onorevoli membri jekk hemmx xi rimarki, nixtiequ jagħmlu. L-onorevoli Frutoni Fenek.
Mingħajr dubju ovvjament din hija direttiva li għandha impatt kbir fuq pajjiżna. Irrid ngħid li l-oppożizzjoni hija konsonanti mal-pożizzjoni tal-Gvern fuq din il-materja. Xtaqt insaqsi jekk effettivament il-pożizzjoni tal-Gvern tal-Parlament hix tikkomprendix il-pożizzjoni totali tal-Gvern jekk hemm xi diverġenzi f'dan is-sens jekk aħna għandna idea tal-pożizzjoni nifisha.
Bħala reasoned opinion ġi drafted mill-Gvern. Tajjeb, ġifieri l-pożizzjoni tal-Gvern f'din ir-reasoned opinion huma mdaħlin ir-raġunamenti. Però jitlub biss dawk ir-raġunamenti li għandhom x'aqsuma subsidiarity. U l-Parlament għandu dak ir-rowl truwi trattat tal-Lisbona li fiż-żmien tmien ġimgħat minn mindu tkun ħarġet il-proposta li jressa dik li aħna jgħidu l-opinjoni motivata. Però jibqa' wkoll il-fatt u jidher ukoll mid-draft position tal-Gvern li hemm affarijiet oħrajn li mhux ixxu ta' sussidjarjetà ma jistgħu wkoll ikollhom impatt. U f'dak il-każ u jien qed ngħid li dan l-eżerċizzju jista' jsir qudiem anke peress li m'hemmx deadline. Jista' jagħti l-fatt li l-Parlament iddeċiedi li jagħmel dak li ngħidu l-political dialogue, ġifin bażikament nikdbu ittra lill-Kummissjoni Ewropea fejn qed ngħidu l-ismu. Din il-proposta kifini ħat affetwa b'mod negattiv il-Malta f'dan l-qsma. Bażikament.
Naħseb li importanti li nkunu in sync biex ovvjament il-pożizzjoni tal-Parlament ma jkun hemm l-ebda l-wok li l-Kummissjoni tkun tista' tuża b'xi mod kontra l-pożizzjoni tal-Gvern. Għalhekk qajjem il-punti ġifi jekk aħna konsonanti tajjeb ħafna li x'importanti li fuq din il-materja inkunu kemm jista' jkun singing from the same hymn sheet, għalkemm ovvjament għandna ruoli differenti, però għandna interess wieħed. Ovvjament irrid nenfasizza li l-pożizzjoni tagħna bħala Malta mhix pożizzjoni li hija kontra illi jkun hemm ġlieda kontra min jevadi it-taxxa. Però ma nistgħux nużaw sistema ta' one size fits all li tfisser imbagħad timpinġi fuq il-kompetenzi tagħna u fuq dak li huma d-dritt tiegħek tagħna ta' trattat illi jirrikonoxxu li kull pajjiż għandu jkollu s-sistema ta' tassazzjoni tiegħu u li mhix kompetenza tal-Unjoni Ewropea is-sistema innifisa ta' tassazzjoni. Naħseb x'imkien però fil-conclusion jew aħjar fil-pożizzjoni tagħna irridu ngħidu li aħna m'aħniex kontra l-ġlieda, iġbir m'aħniex nibagħtu messaġġ bħala Parlament ma fl-introduzzjoni għandna nagħmlu. Id-dialettika li aħna l-kummenti tagħna m'għandhomx jittieħdu fis-spirtu li aħna marridux niġġieldu, aħna m'aħniex qed ngħidu marridux nimplementaw il-rakkomandazzjonijiet tal-OECD, imma u allura mbagħad jorbot mal-kumment li inti għamilt, l-OECD nnifsu ma jpoġġix minimum. Imma jgħid li kull pajjiż għandu jaddatta dawk ir-rakkomandazzjonijiet skont iċ-ċirkustanzi tiegħu u skont kif japplikaw għalih. U allura dik il-flessibilità ma nistgħu qatt aħna. Xi ħaġa li l-OECD innifsu irrikonoxxa li kellu jagħti lill-pajjiżi mbagħad niġi fuq livell Ewropew u nkunu iktar restrittivi minn ħadd ieħor bl-iżvantaġġ li mbagħad ovvjament ikun hemm impatt negattiv li naqbel 100%. Il-Kummissjoni Ewropea għada ma ikkwantifikax, anzi meta kien hemm min, mhux fuq dawn il-miżuri, ma fuq is-CCTB, kien hemm fil-fatt rapport ta' Ernst & Young tal-Irlanda fuq il-proposta li kienet għamlet il-Kummissjoni, kienet uriet illi l-pajjiżi tal-periferija tal-Ewropa b'dak it-tibdiliet imposti kienu ikunu l-iktar li jtibatu. U kien ikollhom l-ikbar impatt. Jiġifieri għalina din hija mhux materja ta' għaliex sfortunatament irrid ngħid li għal ħafna anki membri parlamentari Ewropej mhux ta' pajjiżna, meta tisma' ta' pajjiżi oħrajn jitkellmu, jieħduha fuq livell emottiv u filosofiku. Ir-realtà pajjiżaj bħal tagħna u l-pajjiżi kollha jien ngħid fil-periferija tal-Ewropa għandhom bżonn iżommu il-flessibilità fis-sistema tat-taxxa tagħhom jekk aħna ma rridux nispiċċaw niddependu kompletament fuq l-Ewropa f'dak li huwa social transfers għaliex ma jkunniex taxxi biżejjed. Jiġifieri u din fir-realtà ma tiġrix. U allura importanti li aħna pajjiżna il-Ministru tal-Finanzi tagħna u l-Gvern tagħna jibqalu il-flessibilità li għandu bżonn biex jagħmel politika fiskali għall-ġid ta' pajjiżna. Grazzi.
Nene grazie a chi sa se cosa ti marchi, non è per il francese di Mac.
Punto più tecnico. Conte dina il closing date è ieri l'immediata, o c'è?
End March.
Closing date è ieri il March, ci vemo a zmin. La giuna non discuto allum, a c'è ma habbarises.
Quello sì. Me la enfidic tarhina li consen suggerisci. Ma nafx forse anche che si riparagun ma opinjoni motivati oħrajn. Jon os xi partijiet ħassejn li kont qed naqra jew f'xi forma ta' konklużjoni, fimt, jew anki fil-bidu, fejn ngħidu preċiżament dak li hemm fil-kaxxa magħluqa fil-bidu li dinha qed tintbat preċiżament skont il-proċedura fuq l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità u qed nibgħatu għalfinijiet preċiżament l-artikolu 6 tal-protokoll numru 2, speċi bħala pożizzjoni tal-Parlament ta' Malta. Ġifieri, inti normalment meta tibgħat ħanajt hekk ilment meta tagħmel proċedura li qed tikkontesta xi ħaġa u tagħti raġunijiet, hawn il-memorandum ta' spjegazzjoni da kollu jagħmlu. Però sa fejna fin, soġġett għal korrezzjoni, tagħmel dik l-ispjegazzjoni. Jew wara li inti tagħmel paragrafu introduttorju fejn tgħid li preċiżament qed nużaw din il-proċedura. Tgħidli l-kaxxa tal-bidu mhux biżejjed imma issa ħadd issa iktar spjega ġenerali li hemm dak l-artiklu. Jew bħala konklużjoni li allura r-raġunijiet kollha motija hawn fuq il-Parlament ta' Malta qed jissottometti l-oġġezzjoni tiegħu. Ġifieri hija ħaġa teknika. Forsi nistgħu naraw x'għamilna f'opinjonijiet motivati oħrajn, użajniex dak il-format jew le, speċjalment għandna xi numru minnhom fil-leġislatura preċedenti li kien jgħinna bid-drafting il-Professur George Wiereb li huwa kif nafu espert fil-liġi tal-Unjoni Ewropea. U wieħed jara ftit il-format da kollu ġifieri. Peter, skużi Peter. Le, minix qed ngħid li għandna bżonn nikkonsultaw. Ormai nafu issa x'inkarigi oħra tiġi konsultat. Qed ngħid għandna opinjonijiet motivati li kienu drafted minnu. Peter Xwiere, skużaw li l-iżbalta qabel. Li nistgħu naraw il-format b'mod paragonattiv.
Bħala proċedura kif ħan nimxu? Ġifieri ħanbidluha u nibagħtu għall-membri.
Sortu konna niddelegaw li ċermenu. Jati semaj ġurnata jekk xi ħadd li jagħmel xi kumment jagħmilha f'dak it-terminu, no comment jiġifieri qed naqblu, qed naqblu llum qed nifhem jien. Jekk meta tarawha taqblu li hemm l-ħtieġa tajna qed tinsaqsi iktar minn ħaġa wara.
Le le ma. Nsiru l-amendi niċċirkola.
Għaw kummenti mill-membri? Mela nistaqsek għax bini nibadu l-opinjoni motivata, naqblu unanimament li tindbat. Mela, jider li għaw dil-bil, u għallu għet proċedura stabilita, sen kun rapporta l-speaker tal il-kumitat. U għet nirakkomandu li tindbadu l-opinjoni motivata, biex meta naħati għaw għara ġibbim House Business Committee, jibata l-Kommissjoni, Parlament Ewropew, Konsilju Ewropew, sabatu l-għet intammar 2016, pora se kunu firri se starit, jeda f-momenti tal-Kamera f-ewel l-opportunità. Ringrazzjakom kuk diġa ġiet informati, il-Kumitat wa ġornat għal-pitad għal-ġimgħa 18 Marzu fl-10 nofsa filgħodu, bl-għamra Kummissarju Carmen Novella, responsabbli mill-ambjent affarijiet marittimi u sajt, il-wara program ta' ħidma ta' Kummissjoni għal 2016 u l-andament tal-inizjattivi għodin li għaw taħt responsabilità tiegħu. Għadin il-laqgħa ġiet ċirkolat b'email rapport minn research analyst, li kopjetjaw stampata qasmetilkom waqt din il-laqgħa. Napella sabiex tattendu aktar u aktar presidin il-laqgħa miegħu tlabnija aħna stess. Grazie.